Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Danas, 31. decembra, kada ispraćamo još jednu godinu, vreme je da se veselimo i u lepom raspoloženju dočekamo novu godinu. Ovu staru zapamtit ćemo po slabljenju koronavirusa, mada je još uvek među nama. Uprkos svemu, nećemo zaboraviti ni lepe trenutke i zanimljive sagovornike koje smo upoznali u 2022. Podelili su sa nama pouke o životu koji uvek ima smisla, i kada je teško, ali i kada nas radost i sreća prate. Razgovarali smo sa stogodišnjakom Gvozdenom Stankovićem Šanetom iz beogradskog Mirijeva. Decenijama je upravljao parnim lokomotivama, od kojih i Orient Expressom, jednim od najslavnijih vozova u istoriji železnice na liniji Pariz-Istanbul. Stigao je i na kraj sveta, u Australiju i Tasmaniju. Upoznali smo i arhitekte u penziji Vesnu Matičević i Dušanku Menegelo Aćimović. Govorile su o bogatoj karijeri i danima kada su projektovale grandiozna zdanja u Jugoslaviji, među kojima i aerodrom Beograd u Surčinu. A koliko vedar duh u poznijim godinama čini život lepšim i lakšim, potvrdili su Mita i Vera Đorić. Ove godine su obeležili platinastih 7 decenija braka. Život slave svaki dan u svom domu, u selu Drajkovce, podno Šarplanine. Gost naše emisije bio je i profesor fizičkog vaspitanja u penziji Boško Mihajlović iz Beograda. Ceo radni vek proveo je u jednoj osnovnoj školi. Đaci su ga zvali Bole legenda, a pored brojnih sportskih disciplina uveo ih je i u svet šaha, plivanja, klizanja, okretnih igara i narodnog kola. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Stani malo, kafanski sviraču, stani malo i ne sviraj više. Nekod more tvoje stare kosti s kolegama podeli bakšiše. Nekod more tvoje stare kosti s kolegama podeli bakšiše. Noći su ti izrezale čelo, svaka noć je novu boru dala. Ustručeš s taksistima kući i s damama sumnjivog morala. Noći su ti izrezale čelo, svaka noć je novu boru dala. Ujutru ćeš s taksistima kući i s damama sumnjivog morala. Nek začute vaši instrumenti, isluženi sa solunskog fronta. Tuđe suze brisao si pesmom, svake noći do poznog fajronta. Tuđe suze brisao si pesmom, svake noći do poznog fajronta. Noći su ti izrezale čelo, svaka noć je novu boru dala. Ujutru ćeš s taksistima kući i s damama sumnjivog morala. Noći su ti izrezale čelo, svaka noć je novu boru dala. Ujutru ćeš s taksistima kući i s damama sumnjivog morala. Češ sutra ponovo da svira pijanima u istom vircuzu, s
stavljat će ti novac među žice, smejat ćeš se, a skrivat ćeš suzu. Stavljat će ti novac među žice, smejat ćeš se, a skrivat ćeš suzu. Noći su ti izrezale čelo, svaka noć je novu boru dala. Ujutru ćeš s taksistima kući i s damama sumnjivog morala. Noći su ti izrezale čelo, svaka noć je novu boru dala. Ujutru ćeš s taksistima kući i s damama sumnjivog morala. Naj na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na.
Gvozden Stanković Šane rodio se 1. oktobra 1921. godine u selu Jovac kod Ćuprije. Danas živi u beogradskom Mirijevu. Imao je bogat, trnovit i buran život. U mladosti je bio pilot, ali ga je vihor Drugog svetskog rata vratio u rodno Pomoravlje. Onda je postao mašinovođa. Decenijama je upravljao parnim lokomotivama, od kojih i Orient Expressom, jednim od najslavnijih vozova u istoriji železnice na liniji Pariz-Istanbul. Stigao je i na kraj sveta, u Australiju i Tasmaniju, ali ljubav prema vozovima i parnjači nosi u srcu i danas u dubokoj starosti.
Sada imam 100 godine, 5 meseci i 7 dana.
Kako se vi osjećate sa 100 godina? Da li su te godine vama teret?
Ne, meni ništa nije teško. Meni je samo teško da brojim tuđe pare, da orem tuđu njivu i da gledam u tuđe žene. To mi je teško.
A kako vi provodite dan?
Puno čitam.
I vidite dobro?
Vidim, čitam bez zaočara, evo. Čitam stručnu literaturu i istoriju.
Vi ste bili i pilot.
I pilot. Ja sam završio prvo brevarsko-mehaničarski zanat 2 godine. Pa mašin brevarski na opravci lokomotive, pa 7 meseci aviomehaniku u fabriku Ikarus u Zemunu i odakle su me poslali u akademiju u Rajlovac.
Da li ste upravljali avionima?
Kako da ne. Kad sam zarobljen, imao sam 42 sata i 29 minuta letačkog staža.
Ko vas je zarobio?
Italijani. U Rajlovcu, na aerodromu.
I kako se to završilo?
Završio se saboteran u ustaški zarobljenički lager. Od moje devojke, otac, Turčin, bio mi je nastavnik, Mujkić Are. Kad se zaratilo, on je bio ustaški potpukovnik. Kad sam ja pao u zarobljeništvo, 11. aprila, 86 dana, moj nesuđeni tast došao je da me izvede iz lagera. I on bi obezbedio lažnu objavu i ja sam za 26 dana stigao pešice kući u moje selo.
Čime ste se vi bavili dok ste bili radno aktivni?
Ja sam bio na jednom radilištu u pustinji zapadne Australije. U Australiji sam otišao u 49 godine, vratio sam se u 52. Prvo kad sam došao, dobio sam posao kao vodoinstalater. Onda sam prešao na drugi posao, sličan tome, pa na treći, pa sam otišao na Tasmaniju u Hobart. Tamo sam dobio posao kao fitter mehanik, bravar mehaničar.
Vi ste poznati po tome da ste jedini živi mašinovođa koji je upravljao lokomotivama koje su obeležile istoriju železnice.
To su sve parne lokomotive za koje imam sve posebne ispite osim električne.
A kada ste vi počeli da se bavite tim poslom, da li pre ili posle dolaska iz Australije?
Pre, kao čeker sam počeo. I 9. februara 1943. položio sam ispit za mašinovođu. Bio sam najmlađi mašinovođa u Nedićevoj Srbiji.
Vaš rođak Boban mi je kazao da ste vi upravljali i parnom lokomotivom koja je povezivala Orient Express, voz koji je išao prema Istanbulu i Atini.
Lokomotiva 05, to je naša najbrža lokomotiva koja je imala dozvoljenu brzinu 100 km na sat. Voz AP, Atina Pariz, voz PA, Pariz Atina, voz BT, Beograd Tauren Express. Sve sam ja to dete vozio, 16 godina sam vozio parnjaču i 15 godina sam vozio dizel, elektro, motorne vozove, šinobuse i evo to.
Koji ste vi relaciju pokrivali vozeći lokomotivu?
Lokomotiva 01 serija, evo ova. Ona imala najdužu relaciju Beograd-Doboj.
A kako je bilo sa Orient Expressom?
Ekspres sam vozio Slavonski brod parjačom, Slavonski brod Niš, a dizelkom, američkom, Skoplje, Ljubljana. Njega prime recimo Zagrebčani u Mariboru i u Zagreb preda meni. Ja ga predam u Nišu, Skopljancu ili vozim do Skoplja, zavisi kako je napravljen raspored vožnje. Jedan je išao preko Pirotske rampe, Carinbrod, a drugi je išao preko Leskovca, Skoplje.
Za Atinu.
Yes.
Da li pamtite neki događaj posebno o kojem biste želili da govorite?
Događaj koji se dogodio da smo se zaustavili dva voza na otvorenoj pruzi u Šepši Dražanj. Kod Umčara, jedan ispred drugog na 10 metara smo stali.
Ali ste vi imali sreće da nije došlo do sudara?
Ja kao mašinovođa nikad u životu zadremao nisam, nikad zaspao nisam, uvek sam bio oprezan i budan, tako da nikad nisam imao mojom krivicom neki udes. Svi mogu da ne paze, ako mašinovođa pazi, 90% je katastrofa izbegnuta.
Da li ste se umorili od tog posla ili se sa radošću sećate svog posla?
Ne, ja sada toliko volim moj posao da bi ja sada bio mašinovođa kad bi me neko ponudio da vozim, ja bi vozio.
Da ste sada u prilici da birate, kojom biste lokomotivom radije upravljali, onom vašom ili ovom sada savremenom?
Mojom parnom mašinom. Posebno je uživanje voziti parnu lokomotivu, koji poznaje dobro parnu lokomotivu, to je milina voziti, dete.
Zaista bi trebali ovi mlađi da uče od vas?
Ne, mladi ne znaju šta im fali, ne znaju šta hoće sami od sebe i ne znaju sebi da odrede ono što mu najbolje organizmu odgovara.
Mislite da su se i neke okolnosti promenile, ljudi su se otuđili?
Život, kretanje čovečanstva se promenilo. Vidite seobe, vidite odasi, vidite izbjeglice, vidite ubijanja, pljačkanja.
Da li postoji recept za dugovečnost?
Postoji recept, dete. Jedan je mnogo prost recept. Najduži vek je genetika. Kada punite 50 godina, vi morate da počnete vašem organizmu da vršite restrikcije jedno po jedno ono što ne odgovara vašem organizmu. Ja nisam pušio nikad u životu. Od ženitbe 43. nisam pio. Najveća katastrofa ljudskog zdravlja, dete, cigareta alkohol, veštačko piće i veštačka hrana.
Kako se vi hranite?
Najviše se hranim povrćem. Evo, ja sam pretprošle noći kuvao šerpu od 5 kila, ja niju. Podelio sam u 3 šerpe, zamrzao sam i za doručno sam imao jedno jaje i malo ja nije.
I sami to spremite?
Ne sam, spremam ja se sam.
Kako danas živite? S kim živite? Evo vas ovde u...
Živim potpuno sam. Potpuno sam. Od nikog ne očekujem ništa, izuzim što imam svog sinovca. On mi ovako kad mi treba za nešto i to sve, imam još jednog prijatelja.
Jel vam teško?
Ne.
Pokretni ste
potpuno? Ništa meni nije teško.
Imali ste suprugu i imali ste i decu?
Dva sina, stari sin mi je umro 2013. godine od duvana, rak na pluća. A drugi sin je sada u penziji, sad je jur udovac, pa je postao sam. Inače, ja sam moju decu obezbedio i stambeno, i kolima bio, i svakako sam ih obezbedio, ali od toga nemam ni hvala. Više nemate sa kime da se družite. Napolje kad izađem, idem u trgovinu, sam, upru šta mi treba, napijem, stavo, labo.
Da li su vaši preci živeli dugo kao vi?
Ne. Moj otac je bio ložač na lokomotivi. Poginuo je na jednom sudaru brzog i teretnog voza. 43. godinu kad je poginuo. A moja majka je živela 99,5 godine tačno.
Iako nije razmišljao da mu je ime Gvozden sudbinski odredilo dug i zdrav život, Čika Šane tvrdi da je svaki čovek kovač svoje sreće i životnog puta i veruje da je zato doživeo 100. godinu. Arhitekte Sofija Paligorić-Nenadović, Vesna Matičević, Dušanka Menegelo-Aćimović i posthumno Nadežda Filipon-Trbojević dobitnice su novoustanovljene nagrade Jelisaveta Načić. Priznanje im je dodeljeno za životno delo na 44. salonu arhitekture, a za postignuća u bogatoj karijeri koja promoviše žensko stvaralaštvo u toj oblasti. veoma mlade, dobile su priliku da projektuju pristanišnu zgradu aerodroma Beograd u Surčinu, koja je otvorena 28. aprila 1962. godine. Za taj neimarski poduhvat, Sofija, Vesna, Dušanka i Nadežda dobile su i sedmojulsku nagradu. Danas ove vremešne dame i u 10. deceniji blistavog uma rado se sećaju dana kada su projektovale brojne građevine širom Jugoslavije. U Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu na dodeli nagrade Jelisaveta Načić stigle su Dušanka Menegelo, Aćimović i Vesna Matičević. A kako je to bilo pre 60 godina? Najveći zahtev je bila funkcija aerodroma, da to bude lepo i dobro, i za posetioce, i za našu državu, i za Beograd, prisjeća se Vesna Matičević.
To je nešto što se nije prevazišlo, nije više samo tehnologija, nego je jedna kreacija, ovako jedna lepa priča.
Kako je bilo u to vreme? Rekli ste da ste bili potpuno ravnopravni i da se nije osjećala nikakva razlika između muškaraca i žena koje se bave ovim poslom, arhitekturom.
Pa bilo je tako vreme, zaista. Mi smo se barem tako osjećali. Komunicirali smo naravno sa investitorom. To je tada sve bilo državno na nekakvom visokom nivou. Patrić Jovanović je bio figura u tom vazduhoplovstvu i neki gospodin Lukić koji je recimo radio niskogradnju, piste i to. Tako da već biti sa takvim ljudima koji imaju jedno tako posebno znanje, izuzetno, bila je velika čast i veliko zadovoljstvo.
Prvu nagradu dobile su za projekat jedne osnovne škole u Nišu, a potom je raspisan konkurs za pristanišnu zgradu Aerodrom Beograd, kaže Dušanka Menegelo Aćimović.
I onda 57. u novinama, čini mi se da sam ja to baš pročitala, da Uprava civilnog vazduhoplovstva objavljuje da raspisuje konkurs za pristanišnu zgradu aerodroma Beograd u Surčinu i mi se dogovorimo da ćemo to da radimo i onda smo pozvali jednog našeg kolegu Vladislava Ivkovića da smo sve zajedno radili i eto, posle smo dobili prvu nagradu. Mi smo radili pristanišnu zgradu, onda smo radili garaže i radio se karantin posebno. To je bila senzacija u Beogradu. Sve novine, politika, ne znam šta je sve tad još izlazilo, Duga, to je samo pisalo o nama, pa naše slike, pa to sve. Tako da je Mikica Mitrović napisao jedan veliki članak Razlog za radost. Najlepša nam je bila ta hala. Velika, polijedarski neki krov, velika senzacija to bilo uopće za Beograd, jer je to još postalo, pored toga što je to, znači, odatle se putovalo, tad je to bilo i kao neko izletište. Mi smo tako to i tretirali, jer se ispred te naše dugačke te fasade koja je bila prema pisti, tu je bio i restoran, pa je tu moglo da se sedi na toj terasi, se. Tako da su tu ekskurzije dolazile.
Da li ste vi imali svest o tome koliko u stvari crtate, pod navodnicima, da, istoriju vazduhoplovstva tadašnje Jugoslavije?
Pa ne verujem, mi smo dosta...
Niste o tome tada razmišljali.
Mi smo dosta bile mlade i nismo to na taj način. Nego mi smo voljeli da radimo, nama je rad bio i želja da radimo i neko zadovoljstvo, što smo zajedno, što...
A je li bilo teško, jeste naporno radili?
A kako nije bilo teško? Sad je bilo mnogo teže biti arhitekta nego sada. Prvo što smo radili na onim ogromnim stolovima, pa onda lampa, pa onda mora se ovako nagnuti da budete, pa onda sad oni to sede pa na tom kompjuteru i na ono, znate, onda je to bilo jako teško.
A kako su pre 6 decenija izgledali avioni i kako se tada putovalo? Vesna Matičević.
Avioni su bili mali. Recimo, avion je sletao u Dubrovniku na zemlju i na puno drugih mesta sletalo se na zemlju. Nisu aerodromi bili tako uobičajna stvar. Letelice su bile, nije na mlazni pogon, nego na one propelere.
Dušanka Menegelo Ačimović je prvi put poletela sa aerodroma koji je projektovala ubrzo posle svečanog otvaranja i to je bio doživljaj za pamćenje.
Kad smo mi uradili te projekte, onda smo zajedno sa tim investitorom, sa Milošem Lukićem, Sofija i ja smo išle u Pariz da nosimo naš projekat kod Henri Vicarioa, koji je bio glavni arhitekta aerodroma Orly u Parizu. Išla sam u kabinu kod pilota kad smo prelazili preko Alpa. To je bio veliki doživljaj, jer ono ovako sve u staklu i ti vidiš one Alpe kao da prolaziš kroz Alpe i kroz...
Kao da ste dobili svoja krila.
Da.
Arhitekte Sofija Paligorić-Nenadović, Vesna Matičević, Dušanka Menegelo-Ačimović i Nadežda Filipon-Trbojević učestvovale su na brojnim konkursima. Projektovale su planinsku kuću na Tari, pristanišnu zgradu aerodroma Titograd, sportske terene na Košutnjaku, relejnu stanicu Jajinci, dogradnju ATC-a Karaburma sa 25.000 priključaka u Patrisa Lumumbe u Beogradu, adaptaciju Doma omladine u Hotel Metropol, opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici sa 380 postelja. Ostavile su veliki trag potonjim generacijama kao primer kako se služi svom narodu i državi na polju graditeljstva i arhitekture.
Ko sam ja? Danas, sutra, preko sutra, i u sunu, i u najavi, gde sam ja? Lopov, kockar ili banka, prođe život kakav takav, šta sam ja? Pevam, snevam, pijem, skitam, samog sebe često pitam, gde je kraj? Kovine prolaze, sumraci svitanja, ostaju pitanja. Zašto se živelo, da li je vredelo, ili je izgledelo? Kovine prolaze, sumraci svitanja, ostaju pitanja. Zašto se živelo, da li je vredelo, ili je izgledelo? Niko ne zna gde ga čeka, duboki vič. Oblaci me sivi jure, ne znam samo zašto žure u moj sne. Sne na jutra, plave zore, vode me u snove moje, bar na tvoju. Pitanja me stalo tište, gde je moje pristanište i moj Kovine prolaze, sumraci svitanja, ostaju pitanja. Zašto se živelo, da li je vredelo, ili je izbledelo? Kovine prolaze, sumraci svitanja, ostaju pitanja. Zašto se živelo, da li je vredelo, ili je izbledelo? Hey,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova godina se slavi u Disu. Svinjski buti plećka kilogram po 599,99. Svež kupus kilogram 17,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Kad se setim nedelje, moje bele košulje, splavove na Savi, ko da zaboravi. Kad se setim špricera, gospodine Čumura, duša mi još uzdiše, jer mi šaran miriše. Ajte kući Petrije, tamo vam je toplije, tamo žena čeka sa solom čoveka. Ajte kući Petrije, tamo žena čeka sa solom čoveka. Ajte, ajte, ajte kući Petrije. Kad se setim Marice, lepe konoparice, pijem pa se trudim da za njom ne žudim, Kada sve zaboravim i ja po vinu udarim, mora da se trenira da bi bio Bekrija, Hajte kući Bekrije, tamo vam je toplije, tamo žena čeka s rasom čoveka. Hajte kući Bekrije, tamo žena čeka s rasom čoveka. Hajte, hajte, hajte kući Bekrije. Hajde, hajde, hajde kući Bekrije.
U podnožju Šar planine, u Siriničkoj župi, gotovo da ne postoji osoba koja nije čula za bračni par Đorić. U Drajkovcu, selu u opštini Štrbce, gde Vera i Mita žive, o njima se mogu čuti samo lepe reči. Njihova ljubav, koja traje duže od 7 decenija, izrodila je 3 ćerke, 8 unučadi i isto toliko praunučadi, a godine braka, koje su u maju zaokružene na 70, govore da od ljubavi ipak može da se živi. Godišnjice slave baš na dan mladosti.
Dvadeseti petog maja, kad slavio u Beograd Titina proslava, kad bili mi taj dan, bila sata naša, a 21. maj sam napunila
17 godine, 18.
Tako je. A bi ja htjela da preslavimo malo ovaj naš 70
godine braka,
ali ćerke ne može da se skupu.
Kako kažu, kao da je juče bilo. Mada, kako bi i mogli da zaborave trenutak kada su se prvi put sreli, kada je nakon odslužene vojske došlo vreme da se Mita ženi.
T- kad sam došao, odmah rekao sam imao drugara iz Berevca i sprijetnem ja baka Vera da priča sa jednom ženom. I pitam ja jednoga kolegu, kažem, čije je toj devojče što razgovara sa onom ženom. Pošto sam se udaljio od njenom 10 metara, pa se okrene ponovo da uzagledam, vidim i ona me gleda mene. I onda kao ovaj, kaže, to je batava sina čerka.
Ne mi se sviđa taj, došao ovaj, dopade mi se čovjek, šta ću?
I ona je rekla, kaže, dečko je dobro, nema problema.
Kaže, tate, ocu, rekam, ja ako ne se udam za Mitu, ja još neću da se udajem, mlada sam, a Mita mi se sviđa. To je vreme, ej, devojka da kaže.
I tako dođete druge, gledali, dale ruku, smo se, napravili smo svadbu to vreme, tako je.
Mnogo sad živimo lepo.
Ipak nije uvek bilo lako, seća se Vera. Drugačija vremena i život u zajednici ispunili su im prve bračne dane.
Ali i opet bi birala taj život što sam imala. Živi mi ti. Plejala sam, mašina ne mi bila ravna. Nema struja, ne male, posle smo dobile struje.
61. godine
su dobile. Nema lampa, ga začinu da pletem. Džemper, ako ne sa pletem za 3-4 dana, ja ne računam. Imali smo ovde miši, tare, kad sam došla ja gore, ali mnogo smo živjeli lepo sa s njim.
Imaju i danas dobre komšije koje ih poštuju i vole. A kada bez najave svrate kod Vere i Mite, često zatiču nesvakidašnji prizor. Ispred kuće stolice i sto, a na njemu špil podeljenih karata. Tako se ovaj bračni par šali, dok se takmiče jedino u kartanju. Iako sada, pošto su im potomci svuda po svetu, u kući koju su sredili po svojoj meri, sa pripremljenom zimnicom i iscepanim i poređanim drvima, sami dočekuju zimu, njima nikada nije dosadno.
Dobro se slažemo, ali neki put mene me mrzi da se stane, pa vi kao neki put, pa ona ne može po mene, pa ja pomažem njoj, ona meni, i tako je.
Dobar mi je, Mita, dobro mi se krva.
Zato si živa još, ja i ti.
Iako su za njih godine samo broj, Vera i Mita se tim brojevima i tekako mogu dičiti, jer su proslavili 87. i 93. rođendan. Platinasti brak Đorića, zasnovan iz ljubavi, a održan poverenjem, požrtvovanjem i zajedničkim vrednostima, danas mlađim generacijama svedoči o tome da neki odnosi traju večno. To nije lako, ali je moguće, poručuju mladima Vera i Mita.
Deset gorke da preguneš, pa je na blaga kovinja. To je me najviše lečilo.
Ako posiješ žito, na vreme se ženi. A naša omladina sada kasno se žene, kasno se udaju.
Najvažno je prvo zdravlje dobro, poslije toga sloga dobra i volja ženi ti. Volja, pamet, ako te vodi kako treba i Bog malo pomaže kad si prava prema Boga, Bog ti mnogo pomaže, mi mora da verujemo.
Prvo, da budeš karakteran, da budeš poštena i da budeš iskrena. Koji pita, put ne greša. Ali sve na svoju glavu, ma šta da rešiš, pitaš na ga bilo prijatelje ili neprijatelje, šta će da ti savjetuje, da će ti kaže, učini tako ili pravi ovako, jer neki put čovjek zabredi sam što zamisli, misli da je to najbolje, a u stvari nije dobro.
I menjaš, udadeš se, uzeš, ne znaš kakva je porodica. Porodica ima različite i dobre i loše. Ako ne ideš u dobru porodicu, lepo će prođeš, će te poštuju, će te volu kao svoje dete. Ako je loša porodica, će ti dušu po vadu, bini dobra, izuaj, peri noge, čisti, radiš, čabe ti je.
Mora prvo ja da budem disciplinovan. Da ne lažem, da ne kradem, pošteno, da razumem, a čovjek treba da razume i žensko i muško, ali mora muž da popusti i da žena ima malo veću slobodu. A zašto? Ona je žena, napusta mater, napusta oca, napusta selo, menja prezime, donela ti na poklon dete ili žensko ili muško, nije važno, to je svoje dete. A to treba čovjek da razume, žena da je u većoj poteškoći nego muškarac. Ali ne puši, ne pravi pronevere nikakve, onda nemaš ni probleme sa ženom. A kad ja sam disciplinovan sam po sebe, onda imam pravo da djelujem i na ženu i na djecu. Ja sam savjetovao djecu. Ja sam otac. Ako ste ženski, računajte da sam ja vaša drugača, ne otac. Ima da mi kažeš i što valja i što ne valja. Mogu da ti pomognu ili ne mogu. Gdje god ti ideš, mora da budeš iskrena, poštena, da svaki voli da se sprijatelje, ne kaže da taj laže, ne ovaj, ovaj takvi, ovakvi, onda se ne bojiš.
Te može da vinu u brak sve dobro. Neka priča koji kako hoće. Ja i moj mitar, nešto ja hoću po moje, ono će po njegov. Ali kad vidi da me malo iznervira, on zapeva. To me spasilo. Zapeva i smiri me i otide ljutina.
A često, zajedno sa mitom, zapeva i Vera. I baš to, njihov recept za ljubav čini delotvornim. Sudeći po tome, ova priča će dobiti i nastavak. Kada Đorići dočekaju još jednu deceniju zajedničkog života.
Haj dok veljko sme pode vojko lepo ne vojko.
Staro mi, život će brzo proći, zato pevajmo sada svi. Kada kući svako pođe, u srcu će pesma biti, i sam noću kada dođe, u snu ćemo vino piti. Pevalo se svako večer, ne prestaje pesma još, kad je tako, daj još jednu, neka ode i zadnji groš. Pevalo se svako večer, ne prestaje pesma još, kad je tako, daj još jednu, neka ode i zadnji groš. Pevajmo sada svi. Kada kući svako pođe, u srcu će pesma biti. I sam noću kada dođe, usnućemo vino piti. Pevalo se svako večer, ne prestaje pesma još. Kad je tako, daj još jednu, neka ode i zadnji groš. Pevalo se svako večer, ne prestaje pesma još. Kad je tako, daj još jednu, neka ode i zadnji groš. Groš, groš, zadnji groš.
Boško Mihajlović ima 85 godina, živi u Beogradu, profesor je fizičkog vaspitanja u penziji. Ceo radni vek je proveo u školi kao prosvetni radnik. Gospodine Mihajloviću, u kojoj osnovnoj školi i sve vreme ste bili u Beogradu?
Da, ja sam radio u osnovnoj školi Narodni heroj Miloš Matijević Mrša na Zvezdari. Tu sam počeo 6. septembra 1960. godine sa 23 godine i završio sam svoju karijeru 2002. godine kad se škola ukinula sa 65 godina.
U vreme kada ste vi predavali fizičko vaspitanje, nije bilo fiskulturnih sala, nije bilo rekvizita. Kako ste tada radili?
Snalazio sam se kako sam znao i umeo. U prvom momentu to je bila jedna adaptirana učionica u kojoj sam imao najosnovnije rekvizite, pa sam tu radio. Kasnije, kad je škola prerasla u osmogodišnju školu, onda 68. godine su napravljena dva terena za male sportove gdje sam održavao časove na otvorenom. I 11 godina sam radio u gotovo nemogućim uslovima, ali sam ipak uspeo da animiram učenike, da održavam časove redovno i da ih animiram da se bave sportom.
Vaši đaci su od vas uvek naučili i neki novi vic i neku novu mudrost, zato što ste bili vedrog duha, a to ste nasledili od vaše mame učiteljice.
Jeste, ja sam moje učenike animirao tako da se bave sportom, unosio sam optimizam, bio sam dobar demonstrator, jer i učenici su malo maheri, ajte, kaže profesore, da vi pokažete, tako da sam i na taj način sticao autoritet. Ja nisam bio vrhunski sportista kao neke moje kolege na Zvezdari, ali sam bio toliko osposobljen da sam mogao da im pokažem bilo koji element i sportskih igara ili na spravama u gimnastici. Ja sam animirao učenike tako da uradi ono što može. Kod mene su radili i mršavi, i bucmasti, i čak učenik jedan bez noge koji je branio u rukometu, i čak i preskakao kozlić, onako skakućući kao vrapčić, razumete li. Ja sam unosio u te časove i optimizam, i šale, i demonstracije, i tako da je to verovatno imalo uticaja na učenike da oni redovno pohađaju časove i da moji časovi budu omiljeni. Tada tih godina profesori i nastavnici fizičkog vaspitanja bili su najomiljeniji nastavnici.
Da podsjetimo da ste vi bili i veoma uspešni u folkloru i okretnim igrama.
Poslednja nedelja u mesecu bila je predviđena za obuku okretnih igara i narodnih kola. Tako da su moji učenici završavajući osnovnu školu naučili da igraju narodna kola, od onih dečijih divna, pa Savila se loza vinova, pa na kraju Žikino kolo u šest, ali i okretne igre, tango, valcer i tako dalje. Ali ono što je njih naročito zanimalo, to je bila varijanta banatskog taga. Kad menjate partnera, dođe dečko pa kaže, skine svog druga i kaže, hoću da igram sa svojom drugaricom ili obrnuto. I sada kad se sretnemo kod Cvetkove pijace, te generacije me pamte po tome kada kažu profesore da nismo učili kod vas da igramo, ne bi igrali na sopstvenoj svadbi. Pa reko, to mi je drago.
Vi ste također vodili i šahovsku sekciju i među vašim đacima bilo je i mnogo laureata, posebno učenica koje su osvajale prva mesta i bile su zapravo prvakinje Srbije. Ko su ti đaci?
Čuvene sestre Jovanović, Katarina, Ružica i Gordana. Gordana kao najmlađa bila je moja učenica, bila je pionirski prvak i opštine i grada i Srbije i Jugoslavije. Posle je bila kasnije i selektorka naše reprezentacije, kad su igrale Nataša Bojković, Alisa Marić i tako dalje. I u to prvo vreme šahovska sekcija je bila vrlo aktivna. 11 godina moje devojčice su bile prvaci opštine Zvezdara, a dečaci 7 puta prvaci. 3 devojčice su bile na čelu sa Gordanom Jovanović, sada udato Marković, bile su prvakinje Beograda u šahu. I onda sam i kasnije vodio šahovsku sekciju na prvenstvo Srbije u Karataš, kod Kladova.
Vi ste se bavili i još jednim poslom u okviru vašeg predmeta fizičko vaspitanje, a to je plivanje u sportskom centru Vračar. Također ste organizovali i časove klizanja.
Mi smo sve više razrede od 5. do 8. istovremeno vodili na časove plivanja u sportski centar Vračar. Pa su moje dve koleginice radile sa plivačima ili im je bilo lakše, a ja sam radio sa u malom bazenu sa neplivačima. I onda sam obučavao učenike da plivaju.
Da li su svi naučili da plivaju?
Ja se nadam da jesu. Onda sam ih vodio na klizanje pored sportskog centra Vračar, bilo je jedno malo klizalište, pa ko je imao klizaljke, radili smo tu elemente klizanja, osmice, salatu i tako dalje.
A ono što je interesantno jeste da ste vi navijač Crvene zvezde od 4. marta 1945. godine. Zašto baš taj datum?
To je bila slučajnost. Naime, moja majka je bila učiteljica u Homolju, u selu Vukovac, gde sam živeo sa babom i dedom. I moj deda je bio prepatnik politike. I onda sam mu svakog dana odlazio u mesnu zajednicu da mu donesem politiku. I sticajem okolnosti okrenuo sam sportsku stranu i vidio sam da je osnovan fudbalski klub Crvena zvezda. I ja sam tada odmah počeo nekako spontano da navijam Crvenu zvezdu, iako su moji drugovi navijali svi za Partizan, jer je tada Partizan bio aktuelna priča, ali sam se šalio sa njima i prepirao, rekao, jeste, Zvezda je najbolja za to, ali morate da je nosite na čelu. Znate kako kažu zvezdaši, Zvezda je život, ostale su sitnice.
Evo da kažemo šta mi možemo da preporučimo vašim kolegama, vršnjacima, zašto je važno da budu aktivni i da ne sede kod kuće.
Dragi moje kolege, dragi moji penzioneri, nemojte da sedite u fotelji. Kad god možete da šetate, šetajte, plivajte, vozite bicikli, imajte neki hobi. Čovjek koji nema neki hobi nije kompletna ličnost. Svakog dana treba da pređete najmanje 3 km da bi vaše zdravlje bilo dobro.
I ja vama zahvaljujem što ste govorili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama na pozivu, zahvalan sam na prijemu. I eto, jedno veliko hvala i vama i svim mojim kolegima. Budite aktivni, živite život, jer ovaj život je kratak. Treba uživati u svakom danu.
Naš sagovornik bio je Boško Mihajlović, profesor fizičkog vaspitanja u penziji. Slušali ste posljednje izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda u ovoj godini, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam srećnu i uspešnu 2023. godinu. Želimo vam da budete zdravi i da vas radost i blagostanje prate, uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali. Thank you.